الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد أما تندى مجفوق الله تبارك وتعالى تمسب السوق ساسانيمين بكويكتي وينيو في محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة به نبرينا نامو kutusoluna kubetulisinka na uwechitiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kutilo mwe kwa ngeneja mwe. Ukubela anga budunaku. Tuangilo kutia Allah subhanahu wa ta'ala. Ngatukula ebyo Allah subhanahu wa ta'ala. Bia tularika kukula. Nukubela ngatugeza kukula nisemeo jaffe. Ukubela ngatwewala. Nukulekayo. Ebyo na uwechitiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bia tuga nukula. Ni wankubade nga emiyo jaffe jiba jagala nnyo okukola ebyo ebimu Allah subhanahu wa ta'ala bye tugaana okukola. Badiba Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillahi ala tawfiqihi wa ihsanih. Tumebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubeera nti buli lunaku ayongera okulongoosa gye tuli n'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ebirungi enkuyanja ebiddiriŋŋana. ومن فضل الله على الناس إليه بمكبرون جبيا الله تبارك وتعالى كبانتو يبرون جبيا الله تبارك وتعالى جتولي أن يبلغنا وكبير أن الله سبحانه وتعالى أتتوسى منكو إذ سوكا إذ وميزي وقواذ الحج إنكو إذ سوكا زنو زتولو كلا زتوبزايا قطنو كبير أن تولي ينجرا زنكو إذ مكنكو ezisinga okubeereza ebbeeyi mu bulamu buno obw'ensi Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba awadde omuntu. Wa hadha min fadlillahi alaina, era byebimu ku birungi bya Allah tabaraka wa ta'ala byatuwa era bye yatwagaliza nti kullama yantahi lmausim, buli lwonna sizoni lwebeere eggwako, buli lwonna kullama tantahi mawasimu lkhairaati, buli lwonna sizoni zebirungi lwe ziba ziggwako, faidha huwa yatina bimausimi lakhar linaktanima fihi, obaoliawo bweggwako sizoni y'ebirungi, sizoni z'ebirungi bwe ziggwako Allah subhanahu wa ta'ala kituba tuliawo ngatugonnomolako ngatuleetera mausimu lakhar sizoni endala linaktanima fihi, tubeere nga twenyagira ebirungi ebiri mu sizoni eyo. N'ebirungi Allah byatuwa kwe kwagaliza omuntu obulungi n'amutuusa ku mwezi ogwa Dhulhajji ogujuddemu buli kalungi, nga n'obulungi bwagwo obukyasingidde ddala busimbuka mu nnaku zaagwo ekkumi ezisooka, amu n'okuba nga gwo gwennyini gwe gumu ku myezi egy'emizizo egyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yayogerako mu Qur'ani mu suratu Tawba. N'olwekyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, olw'obulungi bwe twagala buli muddu abeere ng'aganyirwako naffe tubeere nga tufunamu olw'okutuusa, twagadde mu budakiika obutonotono tubeere nga twejjukanya nammwe ku bigambo by'abakadde baffe mu maseeka abawalimu bye batusomesa ebirungi ebiri mu nnaku zino ekkumi, ebaoliawo tuyinza okuganyirwamuzo, tuyinza okwegasa nabyo, tuyinza okubeera nga naffe obaoliawo ebigambo bye tubyongerayo, obaoliawo buli muntu n'afuna akalungi naffe ne tufunamu abo ababyongeddeyo ebigambo by'abakadde baffe abawalimu. Badiba Allah tabaraka wa ta'ala ennaku ekkumi ezisooka ez'omwezi ogwa Dhulhajji ziyina ebirungi nkuyanja. Ebimu ku birungi byazo ekisookera ddala, kad aqsama Allahu tabaraka wa ta'ala biha fi kitabihi al-aziz, Allah subhanahu wa ta'ala ennaku ezo ekkumi yazirayira mu kitabo kye eky'ekitiibwa, n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala wal fajr wa layali al-ashr, Allah tabaraka wa ta'ala yalayira emmambya wal fajr wa layali al-ashr, Allah jalla wa ala yalayira emmambya okusala kw'emmambya wa layali al-ashr n'alayira n'ebiro ekkumi, abamanyi bye bagamba nti ebiro ekkumi wal maqsudu bi layali al-ashr, ebiro ekkumi Allah kyali ategeezaawo al-ashr min dhulhajj, al-ashr min dhulhajj ze ennaku ekkumi min dhulhajja mu mwezi ogwa Dhulhajji omwezi ogusembayo ku kalenda yaffe ايوب سلام. وقال اهل العلم بنني نكما يا باب غامبا لأن الله تعالى نتمزم الله سبحانه وتعالى إذا أقسم شيئا وبالا يدي إتشنتشنا يدل على عظم أو عظمة المقسم به على عظمة المقسم به كلاغا بنيني نابوزيتو بويشو إتبا كلا يدوا الله سبحانه وتعالى مكريرا كناغانتي وليالي العشر ندايرا إبيرو إكومي فيه دليل ملمو أبوبوني رنوب جولزي على عظمة المقسم به انتكالا يدي كنين نيو إشرالا الله سبحانه وتعالى ومن شبقان بيش ملايزة أبيرا جندر الدمو ولطفا للأنظار لتأمل ما فيه من الأسرار والحكم والعبر والمنافع الله سبحانه وتعالى يشوك بيش بيش ملايزة يشين تشون نشابا لا يدن بتون دي لطفا للأنظار أبيرا جلك شو سبوانغو بوافي ما سوغافي ntegera yaffe atulengeze nti ekyukyala yidde kirimu ebyama ebyekusifu kirimu ebigendererwa ebyekusifu kirimu alhikam ebyekweseemu walmanafi walkathira n'emigaso emingi abamanyi bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala okulayira ekintu kyonna mu Qur'ani abakira yidde olw'obunene bwakyo olw'okuba nti ayagala kukyusa ntegeera y'abantu abalengeza bagambye nti ekyo wadde muwangala nakyo musobola okuba muwangala nakyo oba kibeetoolodde naye kirimu obulungi enkuyanja wakadhalika ne bw'otunuulira alfajiri Allah okulayira emmambya emmambya yokka eyo gy'olaba Allah subhanahu wataala okugirayira wallahi emmambya erimu ebintu bingi emmambya eyo okukya kwayo okweyoleka kwayo kuliko ibadaati nyingi ziyingirawo olw'okweyoleka kw'emmambya okusiiba n'okusiibuluka tubyawula na mmambya obudde okukya abantu okugenda okukola n'abalala okubeera nga batandika obulamu bwabwe abalala bajja ku nsi kuno mmambya kusala kwa mmambya kasiseesala ng'olunaku luyingidde olunaku luyingira n'ebyalwo luyingira n'okuva kw'omuntu mu bulamu buno obw'ensi najjulukka n'agenda bulamu obulala mmambya eyo gyola kasiseesala olunaku wallahi bwe luvaayo bwe luti emmambya bw'evaayo eba tevudde eyokka eyina byejja nabyo buli lunaku luyina bye lujja nabyo lujja n'ebyama olunaku olwo buli lwerukya lutegeeza nti emyaka gyaffe giweddeko emmambya buli lwesala etegeeza nti waliwo ibadaati zigenda okukolebwa waliwo abagenda okufa waliwo abagenda okujja mu nsi muno mmambya eyo Allah subhanahu wataala yagirayira olw'obuzito n'obukulu bwayo okusala kw'emmambya walayaali lashiri n'alayira n'ebiro ekkumi ebisooka mu mwezi ogwa Dhulhajji nga enzivuunula y'abamanyi abasinga bwe bagamba nti Allah subhanahu wataala kyeyali ategeeza Allah okulayira ekintu kitegeeza bunene bwakyo kitegeeza kirimu ebyama bingi kitegeeza kirimu emigaso mingi kyaba alayidde ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala ekyokubiri mu bitulaga nti ennaku zino ekkumi ezisooka ez'omwezi gwa Dhulhajji nkulu nnyo فقد شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم أيام الدنيا فقد شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يزواكو بجلزي بأنها أعظم أيام الدنيا انت زي سينغو برونج زي سينغو بزتو زي سينغو بكرو منكزنا ازيل منسي إذ قال عليه الصلاة والسلام ونكم بك عليه الصلاة والسلام ليقامب ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه أحمد في مسنده مبقى صلى الله عليه وسلم قانتي ما من أيام أعظم عند الله تري النكو زكاسين زكبيرا نينيو نغانكورو نيو نغانزتو نيو وا الله ولا أحب إليه waddeezaagalwa ennyo ewa Allah eri Allah subhanahu wataala wala ahabu ilayhi min alamali fiihinna mu kuzikoleramu emirimu min haadhihi alayami okusinga ennaku zino alashir eza Dhulhajj n'atuwa amagezi naga nti fakthiru fiihinna min attahliili n'olwekyo muziyitirizenga muzo okuleetanga tahliili la ilaha illallah muyitirizenga muzo okuleeta tahliili la ilaha illallah wattakbiir n'okutenderezanga allah allahu akbaru allahu akbaru wattahmiidi n'okubeera nga tumusuuta n'amatendo ge nga tugamba alhamdulillah La ilahe illallah, wallahu akbar. La ilahe illallah, wallahu akbar. Walhamdulillah. Ebigambo ebyo nabbi natugamba tubiyitirizenga nnyo mu nnaku ezo ekkumi. Kikulaga bukulu bwa nnaku zino ekkumi ezisooka ez'omwezi ogwa Dhulhajj. Ekyokusatu, ekikulaga ennaku zino nti nkulu nnyo, li'annaha tashmalu wa tajma'u afdala ayyami. Kubanga ennaku zino ekkumi zirimu zikunganya ennaku ezikyasinze okubeera enkulu ez'ebbeeyi enzito. Mithla yawma Arafa, zikunganya nga olunaku lwa Arafa. Wahuwa yawmu lhajj al akbar, lwe lunaku Allah lwe yayita yawma lhajj al akbar mu Qur'ani. Olunaku olwa hijja enkulu ennyo lwe tujja okulaba lwaki aluyita yawma lhajj al akbar. Alladhi tughfaru fihi dhunub wal khataaya, olunaku olukyasinze okusonyiyibwamu mulwo ebyonoono n'amazambi n'ebisobyo. Watu'taku fihi arriqaabu minan naar, era olunaku oluteebwa mulwo ensinga empitirivu ennyo ez'abaddu ne bava mu muliro. Saba Allah ateeke mbana ateebwa aleme tuteeka mu baddu abaliyingira omuliro. Olunaku olwa Arafa mu buzito bwalwo lwe lunaku oluteebwamu mulwo abantu nasisi w'abantu abayitirivu ne bava mu muliro. Watukfiru fihi dua watadharru ila Allah subhanahu wa ta'ala, era lunaku abantu libayitiriza mulwo okwetoowaza n'okusaba ennyo n'okuwanjagira Allah waabwe subhanahu wa ta'ala nga bamuwa ebizibu byabwe n'ebyetaago byabwe eby'enjawulo. Wa minha aidan yawm an-nahli, era muze ennaku zino ekkumi ekizifuula nti za bbeeyi mulimu olunaku lwa yawm an-nahri, anna fiha yawm an-nahr, mulimu olunaku lwa an-nahr, fiha yawm an-nahr, mulimu olunaku lwa an-nahr olw'okusala ebisolo lwe lunaku olwa iidi al-udhiya. Fiha yawm an-nahr, mu nnaku zino mulimu olunaku lwe tusaliramu ebisolo. Alladhi tuqamu fihi mudham a'mal al-hajj, olunaku olwo lwe lukyasinze okukolerwamu emirimu gya hijja. Olunaku olwo okuva mu kiro kyalwo ekya Arafa nalwo lwennyini olw'ekkumi ekizigasa ne baziyita ennaku ezikyasinze okubeera ebbeeyi ez'ekitiibwa, kubanga emirimu gya hijja gyonna gikomekkerezebwa gikolerwa gyonna emizito gikuŋŋaana mu olwo olunaku lwe tusaliramu ebisolo. Abantu lwe bava mu Arafa ne bajja ne bakuba ekiwagi ekisooka, ne bajja ne basalako enviiri, ne bajja ne bakola tawaful ifaada, ne bajja ne basala ebisolo, ebyo nabyo byonna bibeerawo mu yawm an-nahr. Emirimu gyonna egikyasinze okwagalwa mu hijja, emirimu gyonna egitegeeza okukola hijja gyonna gikolebwa mu lunaku olwo ekiro kyalwo n'emisana waalwo. Abantu babeera bizi okuva mu Arafa okutuusa ku lunaku olw'ekkumi. Kyova olaba n'eyidi tugibasalako bwe tuba tusigadde Uganda nga bo bali mu mikolo gya hijja, nga abasinga tebagimanya na bamanya nti yidi esaaliddwa. Olwaki? Olw'obukulu n'obuzito obw'emirimu gye babeerako egy'okusinza Allah waabwe subhanahu wataala. N'olwekyo olunaku olwo olw'ekkumi luli mu nnaku zino oluyimirizibwamu mulwo ibadaati ezikyasinze okubeera ez'ebbeeyi. Era mu ibadaati ezo mwe mukolebwa a'azam ibadati almaliya, ibada ekolebwa ne sente ekyasinze okubeera ey'amaanyi. Wahuwa iraqatu ddami, kwe kuyiwa omusaayi. Abamanyi bagamba nti ibada ekyasinze okubeera ey'ebbeeyi mu ibadaati zetukozesa sente, abamu balirowoozeza hijja, naye abamanyi bagamba nti kusala ye ibada ekyasinze okubeera ey'ebbeeyi mu ibadaati ezikolebwa ne sente zaffe. Era kyova olaba tujja kujyogerako omurundi ogujja mu maaso awo biidhinillahi tabaraka wa taala, musomo gwaffe gunaddako nga twogera ku mateeka ag'okusala. Naam, era mu ennaku zino qala nabiyu sallallahu alaihi wasallama ala an hadha alyawm aw ala hadha alyawm, nabi sallallahu alaihi wasallama bwe yayogera ku nnaku olwo yagamba inna a'zama al-ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yawm an-nahr. Ebyagante olunaku olukyasinze okubeera olw'ebbeeyi oluzitenye wa Allah subhanahu wa ta'ala yawm an-nahr, lwe lunaku lwe tuyiwa emisaayi, lwe lunaku lwe tusala ebisolo. Thumma yawm al-qarr, oluvannyuma olunaku oluddirira lwe lunaku olw'ekkumi abantu lwe batebenkera emina nga bavudde mu mikolo gyonna ne bakomawo emina yonna ne batebenkera mu kifo ekyo allah nabi salam yaluyita yauma alqar yaluyita yauma alqar olw'okuba abantu lwe batebenkera emadini mu mina nga lwe lunaku olw'eddiira yidi lwe lunaku olw'ekkumi n'olumu ennaku zino za bbeeyi nzito nnyo nkulu nnyo era mubiziraga mu binnyonnyola obukulu bwazo ekyokuna tajitamiu fiiha jamiu ummahati libadaati mala tajitamiu fi ghairiha min al ayami eibadaati zonna zonna zebayita maama wa ibadaati ibadaati ezizaalukukamu ibadaati zonna endala allah zeyatulagira okukola ku nsi kuno zikuŋŋaana mu nnaku zino ekkumi mala tajitamiu fi ghairiha min ayami sana nga tosobola zisiŋŋaana nga waliwo akaseera akalala we zikuŋŋaanye zonna ibadaati ezo enkulu nga we zikuŋŋaana mu nnaku zino ekkumi tewali kiseera kirala kyonna wakuŋŋaanirwa ibadaati zonna nga zikolebwa nga allah bwe yazitulagira nga ennaku zino ekkumi eza dhulhajji bwe zikuŋŋaaniramu ibadaati ezo ekisookera ddala attahlil idhaaru shahada okwolesa shahada wahdaniyatullahi aza wajalla okutongoza obwomu bwa allah abantu babira mikolo gya hujja nga bali ku labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka nga batongoza allah ye shahada shahada eyimirizibwawo nnyo mu biseera ebyo abantu okubeera nga batendereza allah allahu akbaru allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illa allahu allahu akbaru allahu akbaru walillahi lhamdu batendereza allah subhanahu wataala ibadaati ziyitirira mu mwezi guno ogwa dhulhajji ibada endala esalah esalah mu nnaku zino eza dhulhajji ebeerawo mu buyitirivu abantu ne basaala mu buyitirivu abantu babeera e makka mu buyitirivu ne basaala n'ebitundu ebirala wazaka ne zaka eweebwa nnyo biseera bya dhulhajji abantu bawazaka wasiyamu n'okusiiba mulimu okusiiba ennaku ekkumi eri abo basobola ozisiiba mulimu okusiiba olunaku lwa arafa mulimu ne hajji allah tabaraka wataala gye yatulalikako okukola liman istataa ilaihi sabiira eri oyo aba alina obusobozi obumutwala okukola hijja ibadaati zonna kumpi allah zeyatulagira okusiiba okusaala zaka okusaddaaka okugaba okuyitiriza okutendereza allah zonna zikuŋŋaana mu nnaku zino ekkumi kyotosobola kusiŋŋaana ng'ate zikuŋŋaanye mwezi omulala ne bugubeera gwa ramadaan mwezi gwa ramadaani tojja kulabamu nga mulimu hijja tejja kubeeramu naye ate wano emirimu gyonna ojja kusiŋŋaana nga gikuŋŋaanye omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba naga nti mal amalu fi ayami afdal minha fi hadhihi qalu wala ljihadu fi sabilillah wala ljihadu qala wala ljihadu illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji bishai rawahu lbukhariyu omubaka sallallahu alaihi wasallama kyobala bwe yali azoogerako nnaku zino yagamba nti mal amalu fi ayami afdalu minha fi hadhihi tewali mulimu gwonna muntu gw'ayinza kukola nga mulungi nnyo okusinga omulimu omuntu gw'akolera mu nnaku zino qaalu wala ljihaadu ne bamugamba nti wadde okulwana qaala wala ljihaadu nabbi n'abagamba nti kakube kulwana mu kkubo lya allah omuntu bw'akola emirimu emirungi mu zino ennaku we n'ogenda mu jihaadi n'okomawo akusinga naga nti illa rajulun okujjako omuntu omu gwotoyinza kusinga ye musajja kharaja yukhatiru binafsihi afulumye neyeeteeka mu kabenje yekennyini neyeewaayo obulamu bwe binafsihi wa maalihi nemmaali ye byonna n'abiteeka mu kaseera akakatyabaganaga nti ŋŋenze kulwanirira ddiini ya allah ŋŋenze mu jihaadi wa maaluhu nemmaali ye kharaja yukhatiru binafsihi wa maalihi falam yarji' bishai byombi newatabaawo kikomawo emmaali ye netekomawo naye n'atakomawo oyo yekka gwotoyinza kusinga naye mujahid bw'aba agenze n'alwana mu kkubo lya allah n'emmaali ye ye n'afa emmaali n'ekomawo kitegeeza omusinga kitegeeza bw'aba yaakomyewo emmaali ye n'etwalibwa omusinga bw'okola omulimu omulungi mu nnaku zino omuntu atasinka nabbi yagatta ebintu bibiri byombiriri ayina kubanga agenze mu jihaadi ye n'afiirayo n'emmaali ye n'etekomawo
oyo yekka gw'otoyinza kusinga bw'oba okoze omulimu omulungi mu nnaku zino. Ekyo kikulaga fahadhihi lahadith, ahadiisi ezo zemba okusoma, tadullu ala anna alashra alula min dha alhajja, kiraga nti anna alashrat alula min dha alhajja, ennaku ekkumi ezisooka mu mwezi gwa dhulhajji, afdal ayami sana, zisinga obulungi mu nnaku zonna eziri mu mwaka, wa anna alamala asaliha fiha, era omulimu omulungi muzo ahabu ila Allah min alamali fi ghairiha, gwagalwa nnyo ewa Allah okusinga omulimu gw'okoledde mu nnaku endala, min ayami sana, mu nnaku endala ezisigadde ez'omwaka. Walifadliha, n'olw'obulungi bw'ennaku zino, fakad bayyana ahlu lilmi, abamanyi baanyonyola ne bagamba anna ayama alashir min dha alhajja, ennaku ekkumi eza dhulhajji afdal, ze zisinga min alayami alashir alakhira min shahr ramadan, ze zisinga obulungi mu nnaku ekkumi erisembayo erya ramadan. Amma layali alashir alakhira min shahr ramadan, naye ate ebiro ebisembayo ekkumi mwezi ogwa ramadan, fahiya afdal min layali alashir min dha alhajja, ebyo bye bisinga ate obulungi okusinga ennaku ekkumi zino eza dhulhajji. Abaffe kikye tukyegeeza, abamanyi bategeeza ki? Abamanyi bagamba, kubanga oli ajja kugamba kisobola omutabula, nagamba nti mutugamba ebiro kkumi ebya ramadwani bye bisinga, ate wano mutugamba ennaku kkumi eza dhulhajji ze zisinga, abaffe tubigatte tutya? Abamanyi baabigatta nga Ibn Qayyim ne Shawkani ne Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah wa ghayruhum min alulama rahimahumullahu ta'ala, nabalambamanyi bagamba nti bwe bubeera obudde obw'emisana zibayite ennaku, mu nnaku mu budde obw'emisana ennaku ezisooka eza dhulhajji ze zisinga mu nnaku zonna eziri mu mwaka ez'emisana. Wa amma ate bwe buba budde bwa kiro, ebiro ebya shahru ramadhani eby'omwezi gwa ramadhani ebisembayo ekkumi bye bisinga obulungi mu biro byonna ebiri mu mwaka. Amayiwe bato bwe bakigatta. Nolwekyo bwe kibeera nti ennaku zino ze zisinga okubeereza ebbeeyi, ze zisinga okwagalwa, emirimu emirungi muzo, mulimu ibadaati enkulu ennyingi ze tuyinza okukoleramu, ne twenyagira obulungi bw'ennaku zino, kubanga abamanyi baayagalanga nnyo okubeera nga beeyambisa fadlu zamani, fadlu zamani wa fadlu lawqaati, okubeera nga wa fadlu buqa, oba ekifo nga kyekisinga okubeera ekirungi, bwabeera ali Makka, bwabeera ali Madiina, bwabeera ng'ali mu budde obulungi nga ennaku zino ramadwani, ebifo ebyo ebiseera abamanyi baayagalanga nnyo okubyenyagira, kubanga lianna al a'maala assaalihaati au al a'maal assaaliha fi hadhihi al azmina tatadaafu, emirimu egikolebwa mu biseera ebyenkizo, biseera ebyenkizo tatadaafu, jongezebwa, jiyinjiwazibwa olw'obulungi bwa azamani w'ekifo w'ekiseera awe lbuqa obw'ekifo mw'obeera oli. Wa min ajili dhalika fakad dhakara lulama iddatala amal yastatiu linsan an yaquma biha fi misli hadhihi layami, amanyi baayogera ibadaati nnyingiko ezisobola okukolebwa mu nnaku zino enkulu ennungi eza dhulhajji omuntu n'abeera nga tezimuyise mu ngalo muzo. Abamanyi baagamba kathiratu dhikiri llahi tabaraka wa ta'ala fiha, omuntu ayitirizenga nnyo ekisooka mu kubeera nga atendereza nnyo Allah muzo, ng'ayogera nnyo ku Allah min takbirin wa tahmidin wa tahlilin wa ghayriha min al adhikari, nendala azikari empitirivu subhanallah alhamdulillah allahu akbaru liqawlihi ta'ala, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba wayadhkuru simallahi fi ayamin ma'lumati, wayadhkuru simallahi fi ayamin ma'lumati, nebogere nyoku Allah munaku ezimanyikiddwa. Qala ghayru wahid min alulama annaha ayamu alashra ayam annaha ayamu alashra dhulhajj, amibaga anti Allah chayategezawo yayategeeza ennaku ekkumi eza dhulhajji, Allah subhanahu wa ta'ala bwamala okwogera ekyo mbaka sallallahu alayhi wasallam naye n'atugamba tifakthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid, muyitirize munaku ezo okubanga mutendereza Allah nga mumwogerako nga mumusuuta subhanallah alhamdulillah Allahu akbaru la ilaha illa Allah la hawla wala quwwata illa billah, mubiyitirize nnyo munaku ezo. Era basahaba bannabbi nga ibn Umar ne Abi Hurayra bagamba bafulumanga mukatale ennaku zino nga ziyingidde za Dhulhajj nga bayitamu mukatale nga bagenda bayita takbirati Allahu akbaru Allahu akbaru Allahu akbaru la ilaha illa Allahu Allahu akbaru Allahu akbaru walillahi alhamd, kuba bamayita takbirati bazaula waliwo attakbirati almutlaqa wattakbirati almuqayyada. Attakbirati almutlaqa baga zitandika n'okuyingira kw'ennaku ekkumi eza Dhulhajj zitusuubira okuba nti zijja kutandika maasa okunaku imma olw'omukaaga oba olw'essande. والقول صلى الله عليه وسلم فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه أحمد من حديث ابن عمر. ومن يقولك بدي أداء فريضة الحج والعمرة وكل حجة أداء فريضة الحج والعمرة وكل دم عمرة وذلك أفضل ما يؤدى من العبادات في ذا الحج في ذي الحج. Era okola hijja we mulimu ogwokubiri era gwe mulimu ogukyasinze okubeera wa huwa afdalu ma yuadda min al-ibadati fi dhil hajjati, we mulimu ogukyasinze okubeera ogwebbeeyi mu mirimu egikolebwa mu mwezi ogwa dhil hajj nga wala Ramadan mwezi gwa kusiba okusiba kusinga okubeera okulungi kati ne dhil hajj olwokuba mwezi gwa dhil hajj omulimu ogukyasinze okubeera omuganzi ennyo eri oyo alina ssente mu mirimu egikolebwa mu nnaku zino kkumi kubeera ng'akola hijja. Lima thabata fi sahih an abi hurairata radiallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal, olw'okubanga omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba al umratu ila al umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajju al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba omuntu okukola umra Allah nakuwa obuwangazi n'obusobozi n'otuuka ne ku umra endala, n'agamba nti kaffaratun lima bainahuma, Allah akusangulako ebisobyo ebibadde wakati wa umra zombi. Bw'okola umra Allah nakuwa obuwangazi n'oddayo n'okola umra, ebisobyo ebibadde wakati awo oweekitiibwa Allah subhanahu wataala abisangulako. N'agamba nti walhajju almabrur, n'omuntu okola hijja alladhi la ithma fihi, etibaddeemu byonoono wala i'tida wadde okulumbagana wadde okukoleramu obulyaza amaanya n'okola hijja ng'ebadde ennungi laisa lahu jazaa'un, teyina mpeera yonna gy'oyinza kuweebwamu muyo illa aljanna, okujjako Allah okubeera ng'akuwaamu ejjana. Omulimu ogwokusatu al ikitharu min assalah wassadaqa wattawbati wal istighfari li umumi alhadithi alladhi sabaka dhikruhu, okuyitiriza mu nnaku zino okusaala ennyo esoleza sunna wassadaqa, n'okugaba okuyitiriza okugaba ennyo mu nnaku ekkumi eza Dhulhajj ziba nnaku za kugaba, okuyitiriza okukola tauba kubanga ne hijja yennyini tauba yo yennyini abantu abagenda okukola hijja babeera mu tauba babeera mu kwenenyeza Allah waabwe tabaraka wataala. Zino ennaku engeri gye ziri nti nzito nnyo eza Dhulhajj, kirungi nnyo omuntu n'ayitiriza okukolera mu tauba okwegayira Allah okumusonyiwa ku nsobi zaffe ze tugwamu entatira fenna nze naawe n'omulala fenna tukola ensobi era tusaba Allah jalla waala tumuwanjagira olw'ekisa kye abeere ng'atusonyiwa abeere ng'atubikkirirako ebyo byetusobya ng'abaddu abatonde. Wali istighfaru, n'okuyitiriza okubeera nga tumwegayirira tumwetondera. Omulimu ogwokuna asiyam, okuyitiriza okusiiba wa aqid yawmi bisiyami yawmi arafa, n'olunaku olukyasinze okuba olukakafu ennyo ate olw'okusiiba mu nnaku zino lwe lunaku olwa arafa لقوله صلى الله عليه وسلم ركوبا مبقى صلى الله صلوات الله وسلامه عليه يا غامبا صيام يوم عرفه وكسيبوا نكر عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والتي بعده رواه مسلم مبقى يا غانتي وكسيبوا نكر عرفه ومنتو افني امبيري وا الله نسوبيرا انكا سانتي ومنتو اجاك فني امبيري وا الله وكوبا جي الله جل وعلا مسني وما كملامبي مبيغا namusonyi wano mwaka mulamba mu maaso just kusiba nnaku lumu olwa arafa. Nolwekyo kirungi nnyo okusiiba ennaku zino kumi eza Dhulhajj ezisooka wakati tubaddezi siba zonna osiba mu olwemmande n'olwokuna n'olwa Arafa oluddo n'ofuba mu mbeera yonna ne lubeera nga terukuyitako. Abamanyi baagamba nti okukubiriza abantu okusiiba ennaku zino ekkumi tukozesa hadiisi era yakulembedde okusomebwa nti maamina ayyamin amalu salihi fihinna ahabu ila llahi min hadhihi ayyam. Ne bagamba n'okusiiba kubalibwa nti mu nnaku kuli mu mirimu emirungi egikolebwa abaddu. N'olwekyo omuntu aba asazeewo zisiiba zonna fabiha wa ni'ma. Waba tasobodde zisiiba zonna asiibemu olw'emmande, asiibemu olw'okuna, asiibe olunaku lwa Arafa olwo luleme kubeera nga lumuyitako olw'obukulu bwalwo. Abantu babeera nga bali emina bali mu Arafa bonna bawanjagidde Allah waabwe bonna toyawula baina alghaniyi walfaqir, toyawula baina almalik walmamluk, toyawula baina sayyid wa abdihi, toyawula ng'abantu bonna nnaasu kulluhum sawasiya, nga bonna abantu bonna kyekimu. Lwolunaku olwo lubeera lwa Allah subhanahu wataala kusembera ku nsi n'agamba ani ansaba muwe, ani ayagala okumusonyiwa musonyiwe, mutunuulire abaddu bange. Olunaku olwo lwa kitiibwa nnyo. N'olwekyo kirungi okubeera nti abatagenze Makka bayitiriza okubeera nga beenyigira mu kusiiba olunaku olwa Arafa. Mbaka sallallahu alayhi wa sallama yagamba khayru du'a'i du'a'u yawmi Arafa al-iktharu min du'a'i wa khasata yawm an-nabi sallallahu alayhi wa sallama okuyitiriza oluvannyuma lw'okulusiiba omulimu ogwokutaano al-iktharu min du'a'i okuyitiriza okusaba wa khasatan n'okusingira ddala yawma Arafa olunaku lwa Arafa. Faqad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama nabbi yagamba khayru du'a'i du'a'u yawmi Arafa, edduwa ekyasinze okubeera ennungi yedduwa esalibwa ku lunaku lwa Arafa. Wa khayru ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, n'ekigambo kye nasinga okwogera ku lunaku lwa Arafa nze ne bannabbi abaasookawo nga kye baayogera bw'atyo bwayogera alayhi salatu wassalam. Yagamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir, rawahu tirmidhiyu wa hassanahu al albani rahimahullahu taala. Eyo dduwa gibayita dduwau al ibada, kubanga dduwa edduwa zaawulwamu emiteeka ebiri, dduwau l masala ne dduwau l ibada. Eyo dduwau l ibada era yeemu ne nabbi Yunus gyeyakozesa buni Matta yaga nti la ilaha illa anta subuhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Era ye dduwa nabbi wa Allah khaliluhu wa safiyuhu min khalqi Ibrahim gyeyakozesa ناغاس حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ايزوز بس الدعاء العباده دعاء نينغا يقسينزا الله سبحانه وتعالى. دعاء المساله يوم تقا اي الله امباتشنو ربنا اتنا في الدنيا حسنه اللهم اني اسالك كذا وكذا وكذا يدعاء المساله. نوليتو ميريمو ايميتيفو ايميرونج ايجوانو كوليبوا مناكو زينو okuyitiriza okusabiramu ennyo Allah subhanahu wa ta'ala. Omulimu ogw'omukaaga mulimu ekyabadde era emikulu ennyo okukoleramu alhirsu ala adai salati al-eid, okuteekamu bidi yonna okufaayo ennyo omuntu okulaba nga essala ya iidi temuyitako okugisaala. Weegumu ku mirimu egikolebwa olunaku olw'ekkumi olw'obukulu bw'okusaala. Fayawmu l'iidi l'adha olunakulwa iidi yokusala ebisolo huwa khayru wa afdalu ayami sana inda kathiri min ahli l'ilmi. Abamanyi abasinga obungi bagamba munaku zonna eziri mwaka mulimu olunaku olwo olusinga ebbeyi, bagamba yawmu nahli olunaku olwa iidi al adhiya. Era kyova olaba kuva nedda nedda abakadde baffe bagiyita iidi nkulu. Yidi kikulu nnyo okusaala iidi eyo eyokusala ebisolo. Abamanyi bangi bagamba ennaku eziri mu mwaka zonna nga n'ekiro kya Lailatul Qadri mwekiri bagamba olunaku luno, kubanga enjawukana. Abamanyi bagamba yawmu Arafa, abalala bagamba yawmu l'iidi l'adhiya olunaku olw'okusala ebisolo, ye lunaku olukyasinze okuba olw'ebbeeyi oluganzi olwagalwa ennyo ewa Allah mu nnaku eziri mu mwaka zonna. N'olwekyo kigwanira buli muntu okubeera nga yeteekateeka Allah baabaala omutuusizzaako, okubanga teyeekwasa kufumba. Abasajja tugenda nefika abakyala emirimu ne basigala mu mafumbiro, ne basigala mu biyungu, abakozi ne basigala mu biyungu, abaana ne basigala nga bayiranzija beeteekateeka, essula ne bayitako. Ekyo si kituufu. Chikwa kata buli muntu yenna chirungi buli muntu yenna okubanga ateka teka abantu be olunaku olwa Idi al Adhiya naddala luleme kubeera nga lumuyitako. Kubanga emirimu gya hijja gyonna gikolebwa mu lwo nga bwe nakugambye. Era kigwana okufaayo ku mpisa za Arua muraatu adabi hadhihi al-ayyam n'okufaayo ennyo ku mpisa z'ennaku ezo zonna n'okusinga ddala okutuuka ku nnaku lwa Idi wa muraatu adab hadhihi al-ayyam al-ashara wa khasatan muraatu adab hadha al-yawm okufaayo ku lunaku lwa Idi al-adhiya wa idkhalu as-surur fi qulubi al-akharin nokuyingiza essanyu mu mitima gy'abalala mu nnaku zino okuyingiza essanyu mu mitima gy'abalala wa khasatan yawm al-eid aidan wa mimma jaa fi hathi ala adai salati al-eid hadith umm atiya nechitulaga obukulu bw'okufaayo ku kusala eid al-adhiya hadith ya umm atiya oba ne eid hatta eriyo gitwakamala umm atiya lanti amarana an nukhrij al-huyada twalagirwa n'okufulumya abakyala bali mu nsonga zaabwe yaumal eid kunaku lwa eid wa dhawati lkhuduri fayashhadna jamaat almuslimina n'abakyala waliwa wa hatta hadisi endala yayogera walawatiq abawala abato abafumbirirwa ababeera mu busonda baaluba batekanga mu busonda babateerawo katini n'abakyala abali mu nsonga zaabwe n'abakyala abalina ebizibu byonna ebitabasobozesa kusaala fayashhadna jamaat almuslimina babeerewo bajje beerabire ku bungi ku nasiisi w'abasiraamu babeerewo mu bungi beerabire ku bungi bw'abasiraamu babeerewo baweese ekitiibwa obusiraamu wa da'awatuhum era babeerewo bafune kusabirwa kw'abasiraamu wa ya'taziru al-huyyad an musallahunna naye abakyala bano abali mu nsonga zaabwe zitabakasobozesa kusaala bo baddako wabbali katono okuva mu kifo awasaalirwa naye eswala bwe ebaewedde basembera ne bafuna okusabirwa kw'abasiraamu okusabira kwa imaamu era nabbi saaw salama yamalanga okusaza Idi ng'agenda eri abakyala ng'abasabira nga nabo ababuulira olubuulira ate olw'enjawulo nabbi okutuusa okulagira abakyala abali mu mbeera ezitabasobozesa kusaala bafulume bajje ku lunaku lwa Idi kikulaga bukulu bwa kusaala Idi al-Adhiya kubeerawo kutambula n'abasiraamu mu makubo ag'enjawulo mu bibinja nga bwe bayita takbiraati babeere nga boolesa sha'aira hadha ad-dini obubonero bw'eddiini yaffe ey'obusiraamu qaalat imra'atun nabbi bwe yamala okubakubiriza okujja okusaala omukyakye yabaaga nti ya rasulallah ihdaana laisa laha jilbaab omu muffe talina lugoye lwakwambala qaala nabbi saaw salama n'amugamba litulbasha sahibatuha min jalbaabiha litulbisha sahibatuha min jalbaabiha rawahu al-bukhari nabbi n'agamba mubufunze ye yazika olugoye mukwano gwe munne amwambaze neibawe mukwano gwe amwambaze kubanga engoye zaabanga ntono ebiseera ebyayita naye olwaliro abantu balina engoye nyingi naye olw'obukulu bw'okusaala omukyala agamba nabbi saaw salama omu muffe ayinza okuba talina lugoye sikutegeeza lugoye lupya wabula talina lugoye lwakujja kusaaliramu abantu baali baavu ng'abana kaleesu kamu ke yeesiba nekaguba n'akaanika era engoye ezimu baazinyikanga ne mukkala ng'okwoza kw'olugoye ku lunyika ne lukyusa kkala ng'olwayambala wiikisi 3 4 5 mwezi tibooza balina engoye entono basahaba bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava amugamba nti ya rasulallah omu mufayiza obutafunira lugoye lwakwambala nabbi n'agamba nti litulbisha sahibatuha min jalbaabiha ayina amwazi kw'olugoye n'ajja asaale ekyomusanvu الحرص على التقرب الى الله بالاضحيه واراقه الدم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن انس رضي الله عنه انه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده الشريف وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحها نبي صلى الله عليه وسلم yasala ganas bin maliki bwatugamba yasala embuzi zaali bbiri nga zonna nnamu zijjudde bulungi ennyama kweri teziina bumogo wakadhalika nabi sallama na yazirinya kone chigire chenga asala alaihi salatu wassalamu nale tane takibina Allahu akbaru bismillah Allahu akbaru na asala nurecho mumirimu ejicha sinzo kubere ejibbei kuna kuruwa idil adhuhia okusare chisoro mulimuntie nai na akasente kunganya akasente osare chisoro omwaka guba mnene mausi mwene inzo obutadda mbulamubo abantu batugenzeko kwenye bafa mukorona aba maseka bafe Sheikh Mutambala rahimahullah wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ni mama sika balala tubadde nabo ne Allah jalla wala na bajurura oboli yawo nenga twasiba nabo ramadhani ngabalam oboli yawo emyaka ejina ndako injo kutasara oboli no busobozi chobala abasajja aba Pakistani aba Italy abu bomu kusala bala gawala abayindi bakungana sanze okusala ngechabula mwaka mulamba chobala bensoro ziti da Pakistani baweleza ako na fe ne omusajja ino busobozi no tusala ngogula ya time Nogula data, abarabanya nisigala. Nino tusubu ya kusala. Badiba Allah tibaraka wa talo kusala chukuru nyo. Wemulimu kuchasinzo kwa garwe ere nyo. Kuruna kwa toro. Uluwa idi. Eyo kusala ebisoro. Ilaba luita unakuruwa kusala. Bisoro. Mbaka sallallahu wa sallam ya tusala. Ngana sibuni maliki buwatu gamba. Ero mulundi kwa fugudda kuku. Musuma kwa fugendo kudda kuku. Tugina kubanyo nyola. Ahkamu al-udhia. Amateka gensoro zinezisalibwa. Amateka gebi soro, ebi salibwa, tugenda kufuna ya kadibi, idhin lai tibaraka wa taala musumu kwa fukugendo kudako, tugenda tuogela tunyo yola amateka ago, ni nyameyo, ekole buetia, abafetu gataki, kaneno okusala, abafetu saladdi, okusala kukomaddi, abafetu balikole balitia, enyame ekole buetia, bumogo chobu gano okusala, anigwe tuji wako, anigwe tuta wako, ebibyo nabyo nabi idhin lai tugenda kuba tubinyonyola musomo gwa fenga gugu kwata kusala ugendo kubera nga gudda ko bi idhin lahi tabaraka wa taala nurecho ekisemba yo ada umukhtalaf ala amali saliha omuntu kole emirimu emirale ekisigadde min qiraati alqur'ani ngokusoma qur'ani wa ikramu dhayf nokugulumiza abagenyi okukaribisa abagenyi Waiyana tili muhtajini ukuyamba abetavu. Uruwaye tuli mkibisira ya COVID abantu bali mayumba. Abaina muyambe munaku kumi ukuyamba. Kuba kwankizo nyumu munaku kumi. Nukuyamba baganda bafa baina uwetavu. Wasulatul rahim. Nukubela anga tuyunga inganda. Miniyana tili fukarai wasulatul rahim. Wahifudhu lisani. Nukuitizo kumenyoru limi munaku kumi. Obutawe mula. Obutage ya. Uruwaye tuajirwa social media. Social media. Social media. Jetu tute walala. Social media yetikomeza walala alwasaili ilam yetikokuvuma okujerega botunula ku TikTok okulimba okuwayiriza okuvuma abantu nebyo nabyo na Allah jabitubuza ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid muntu inacho yatula toinacho waandika toinacho okola okujja konga kirika chikuma imma achiwandika webirungi obo webibi am yahsabuna alla nasma sirrahum wa najwahum Bala warusuluna ladayhim yaktubun. Allah ganti ubaba roza. Tetuuli la bibogera mukama. Nimuruatu. Allah ganti kitufu dala. Ababaka bafibali na baba wandika. Uwayo wetegeleze munaku zunu biyoteka ku TikTok. Biyoteka ku Twitter. Biyoteka ku Facebook. Biyoteka ku YouTube. Abafi Allah waribabi kujideo. Nabi kulaga kuna kula kiyama. Oligu mensio nebirabi nga nao biraba. Mishita becho. Tuegendeleze. Emikutuwejo. Tuegendeleza amasimu. Ebyengela Allah jatu wadevi amasimu. Tulemebi kozesa buvi. Tuitize mirimu emirunji. Ngo kumoru nimi. Wabirru lwaidai. Noku iso burunji abakade. Wadduaa ulahuma. Noku basabira. Wadduaa ula ikhwani al muslimina fi jamii anhail ardi. Noku sabira kubagana bafibu nabali monsi. Abali mbizibu. Abali muntaru. Abali mkunyigirizibwa. Abasilamu abali mmakobibwa. Abasibiru obwe magei. Abatibu obwe magei. Abu nabu nabali mkusomozibu kwenjawo. Tuitizo kubasabira mwenda kuzino. Wagayru dhalik minal ibadati. Ne ibadati ndala izisigadde wal kurban. Nemi limujo nemi lala ejinzo tusembeza ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Tujikutani kilawo biizni Allah subhanahu wa ta'ala. Umurundi kwa fuguna dako nga tutunulida amateka agokusala. Uruwaye tutunulida oburunji nobukuru owenna kuzino edhadul hajji zetugendo kuyingiramu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa nafa'a bikum al-islamu wal-muslimina. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين